Hezké sobotní dopoledne. Smutné Velikonoce prožívala přesně před rokem katolická církev. Radost z oslavy vzkříšení věřícím kalilo loučení Jana Pavla II. Se životem. Jeho boj se smrtí, stejně jako volbu jeho nástupce, sledoval prakticky celý svět. A prvnímu výročí těchto událostí je věnován dnešní křesťanský týdeník. Příjemných 45 minut vám přeje Lenka Svobodová. Začněme nejprve vzpomínkou na tuto už téměř rok starou událost. Okolnosti smrti Jana Pavla II. Teď připomíná i čerstvě vydaná kniha, která popisuje papežovi poslední chvíle. Ty ale mohl prakticky na vlastní oči sledovat každý, kdo má televizi. Ve studiu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu teď je se mnou bývalý tiskový mluvčí České biskupské konference Daniel Herman a bude spolu se mnou provázet dnešním pořadem. Dobrý den, pane Hermane.
Dobré ráno.
Vy jste se zesnulým papežem několikrát osobně setkal. Jeho smrt jste tady prožíval jednak jako profesionál, tiskový mluvčí biskupské konference, a jednak jako člověk, kterému byl papež nějak blízký. Co u vás tehdy převážilo?
Rozhodně jsem si Jana Pavla II. Velice vážil a pokládám ho za významný symbol přelomu 20. a 21. století. Takže rozhodně nemohu oddělovat jednu stránku od druhé. Samozřejmě, že v těch mediálních výstupech člověk nemůže dát volný průchod svým emocím, ale uvědomoval jsem si a cítil jsem, že odchází někdo, koho jsem opravdu měl rád, a vážil jsem si skutečnosti, že jsem se s tímto člověkem mohl několikrát setkat a trošku s ním i osobně prohovořit některé věci, které mi ležely na srdci.
Říká Daniel Herman. K poslední etapě života Jana Pavla II. S ročním odstupem profesor Jan Sokol dodává.
Tenkrát si mnoho křesťanů myslelo, že by papež měl odstoupit, protože to viděli tak, že ta role papežova je jakoby výkona. Jan Pavel II. Postupně tu možnost ztrácel. Kdežto myslel jsem si už tehdy, že on vidí ten svůj úřad nejenom jako úřad, ale jako osobní pověření, z kterého se neodstupuje. A mě velmi překvapilo, jak tohle nakonec vlastně bylo takové asi nejšíř přijaté poselství jeho pontifikátu, když jaksi před očima kamer a vší té mediální pozornosti prostě on postupně slábnul a umíral. A vlastně to období té jeho těžké nemoci mělo neobyčejně velký ohlas po světě. To svědčí o jakémsi hladu po jiných stránkách člověka, než jsou výkony intelektuální nebo jiné, že vlastně se tady probudila jakási hluboká sympatie k tomu umírajícímu člověku.
Tak to byl Jan Sokol. Pane Hermane, je dnes papežský úřad tedy více symbolem, poselstvím nebo výkonu pravomocí?
Asi záleží hodně na úhlu pohledu. V rámci prostředí katolické církve, které se řídí kodexem kanonického práva, je ta výkonná pravomoc velmi důležitým prvkem. Ale domnívám se, že pro svět, který žije mimo hranice tohoto konfesního práva, je to zase spíše symbol. Takže já osobně se na to dívám spíše právě optikou symbolu.
Přesto někteří kardinálové právě v souvislosti s volbou nového papeže prosazovali, aby i pro papežský úřad platila věková hranice 75 let.
Tak ono je to tak, že každý biskup je touto věkovou hranicí vázán a papež je římským biskupem, takže možná záleží na tom, jak to ten dotyčný člověk chápe sám, protože samozřejmě právě vzhledem k té výkonné pravomoci už není nikdo jakoby nad ním, takže on už nemá do jakých rukou skládat svůj úřad, ale pokud to pochopí jako, že je biskup římský, myslím, že by to bylo velice sympatické a zajímavé gesto, kdyby on sám tuto hranici respektoval.
Jak se odůvodňuje to, že ta hranice 75 let pro papeže neplatí?
Myslím si, že nikdo neřekl, že neplatí, že to opravdu záleží na tom, jak ten člověk ji sám chápe, v podstatě, jak o tom pan profesor Sokol hovořil, jsou to různé úhly pohledu, ale domnívám se, že kdyby ten člověk chtěl, tak by pro něho samozřejmě platit mohla a i měla.
Uvažuje se tedy v církvi například o tom, že by papež alespoň za určitých okolností mohl předat některé své pravomoci a plnit podobnou roli jako třeba v Německu prezident, v Británii královna nebo v konstitučních monarchiích vůbec králové, tedy spíše reprezentativní než výkonnou funkci.
Pokud je mi známo, tak právě Jan Pavel II. Otevřel diskuzi o úloze papežství, papežského úřadu, o výkonu této služby nebo funkce, ať to chceme nazvat, jak se nám to více líbí, a rozhodně diskuze v církvi je. Možná, že tolik výstupy z této diskuze nevycházejí na veřejnost, což je možná trošku škoda, ale rozhodně se o různých aspektech výkonu této funkce uvažuje.
Jaké jsou tedy základní představy o papežství pro třetí tisíciletí?
Tak teď asi bychom mohli spekulovat. Já, když budu mluvit osobně a sám za sebe, tak se opravdu blížím spíše té rovině symbolu, protože to jsme nakonec viděli právě na osobnosti Jana Pavla II., že ten člověk, i když třeba není v perfektní fyzické kondici, dokáže oslovovat miliony lidí, kteří s ním třeba nemusí úplně ve všem 100% souhlasit, ale je to prostě ohromný symbol. Takže ten symbol bych asi podtrhl.
Říká Daniel Herman. Pohřeb Jana Pavla II. Se stal nejsledovanější událostí v dějinách. Sociologi tehdy taková vlna zájmu velmi překvapila a mluvili o ní jako o fenoménu, který si zaslouží pozornost. Jaká vysvětlení tedy s ročním odstupem nabízejí, hovoří sociolog a komentátor Jan Jandourek.
Ten papežský úřad je spojený s něčím, co je emočně nabité, jako cokoliv náboženského. To politikům chybí. To, co se ale ukázalo během toho minulého roku, bylo, že jeho nástupce Benedikt XVI., tedy kardinál Ratzinger, vlastně také vzbuzuje jakési emoce. To znamená, ačkoliv on je zcela jiný typ člověka, tak čistě ten samotný fakt, že má ten úřad, že se před těmi lidmi objeví ta postava v bílém rouchu, vzbuzuje jakési nadšení. To bylo vidět i během té první jeho cesty do Německa. Takže já myslím, že potvrdilo se, že to nadšení, ty emoce jsou vlastně spojeny někdy více s úřadem než s osobou. A že vlastně papež a vlastně jakýkoliv papež je ideální projekční plátno pro takovou emoci.
Tolik Jan Jandourek. Překvapil Benedikt ve vztahu k veřejnosti a médiím? Jaká je jeho mediální politika? Ptám se bývalého tiskového mluvčího České biskupské konference Daniela Hermana.
Četl jsem celou řadu názorů, článků, úvah na toto téma. Když se budu opět držet té osobní roviny, mě celkem ničím nepřekvapily ty výstupy. Na druhou stranu jsou tam určité momenty, které pokládám za velice zajímavé, akcentace pokračování ekumenismu, například vůči nekřesťanským náboženstvím, především judaismu. I třeba setkání s významným současným teologem Hansem Küngem. To jsou určité signály, které jsou zajímavé a které možná můžeme řadit do té kategorie určitého překvapení, ale v podstatě si myslím, že ta očekávání, o kterých byla řeč na začátku, zatím víceméně se plní.
Dala by se vysledovat u Benedikta XVI. Nějaká mediální politika?
Asi je to do značné míry kontinuita, to vychází i ze skutečnosti, že zůstali ve svých funkcích bývalí mediální pracovníci z doby Jana Pavla II., ale pokud je mi známo z prostředí právě Vatikánu, tak v minulosti, když ještě Benedikt XVI., tedy kardinál Ratzinger, zastával jiné funkce, tak vztah k médiím nijak zvlášť vřelý neměl.
Proč se vlastně katolická církev stále tolik brání, aby veřejnost příliš viděla do kuchyně? Nemám teď ani tak na mysli problematické kauzy, ale spíš to, že nechce příliš zveřejňovat ani vlastní hledání, sebereflexy, pluralitu názorů. Obává se nepochopení nebo ztráty pozic?
Já se domnívám na základě své zkušenosti, že je to jakási mentalita exkluzivního klubu, do kterého okolní společnosti nic není. Já si myslím, že to je veliká chyba, protože církev v době druhého vatikánského koncilu sestoupila z té pomyslné hory Olymp do středu občanské společnosti a chtěla se stát její součástí. Takže samozřejmě, tak jako společnost zajímá to, co se děje v oblasti, já nevím, školství, sportu, politiky, tak také tam do tohoto spektra patří život církve. Toto by se mělo chápat mnohem víc. Jan Pavel II. Hovořil o tom, že má církev být domem ze skla. Bohužel ta praxe se někdy spíše blíží železobetonovému bunkru.
Čím to je oficiální dokumenty staré bezmála 30 let, církevní představitelé vyzývají k velké otevřenosti směrem navenek, ale i dovnitř.
Čím to je? Možná právě tím, že je to už těch 30, některé až 40 let staré, protože to kyvadlo ve společnosti, ve světě se od té otevřené atmosféry 60. let vychyluje k větší uzavřenosti. V církvi tu atmosféru 60. let reprezentoval právě již zmíněný druhý Vatikánský koncil a myslím, že tady ten princip je úplně stejný. Takže určitá otevřenost, která tehdy byla, tak mám dojem, že některým lidem se zdála až příliš velikou a možná se cítí lépe v jakémsi virtuálním getu. Takže ty dveře se snaží trošku uzavírat. Je to rozhodně škoda.
Tvrdí dnešní host křesťanského týdeníku Daniel Herman. Dnešní pořad je věnován situaci katolické církve rok po smrti Jana Pavla II. O komentář jsme požádali i profesora filozofie na univerzitě v italském Terstu Václava Bělohradského.
Zatímco za papeže Jana Pavla II. Církev katolická vypadala opravdu katolicky, v tom smyslu univerzální, byla to církev, která mluvila ke všem lidem na zemi, tak tato církev je takový evropský fenomén Benedikta XVI. Je to církev, která se zmenšila, zamyslela. Benedikt XVI. Byl zvolen na základě programu, který byl boj proti relativismu, boj za křesťanské kořeny Evropy, za něco, co můžeme nazvat nové západní nebo evropské vlastenectví. A to je taky obrovská změna, protože Jan Pavel II. Zdůrazňoval planetární nebo globální nebo univerzální smysl katolické církve. Já považuji papeže Benedikta XVI. Za představitele té nutné reflexe a takového toho umenšení církve, aby se vlastně mohla připravit na tu obrovskou výzvu, kdy už brzy bude jistě papež buď Černoch, anebo papež Latinské Ameriky a dojde k tomu odevropizování křesťanství. Role tohoto papeže, role správná a legitimní je být papežem pauzy, být papežem jakési přechodné doby, v níž církev sbírá síly, hledá odvahu k nějakému radikálnějšímu kroku, ale on sám ho udělat nemůže. Církev dneska je příliš stará. Myslím, jak doslova, tak přeneseným slova smyslu. I Evropa je stará. A v té míře, které církev je svázaná s Evropou, je i církev stará. Ona musí najít odvahu z té Evropy s tím způsobem odejít a stát se opravdu církví těch milionů, jestli miliard věřících, který ovšem nežijí v Evropě. Její dějiny byly jakousi oscilací mezi prorokem a knězem. Kněz uváděl pořádek, psal manuály, budoval školy a tam to prorocké slovo boží, to prorocké, to zjevené slovo nějakým způsobem proměňoval v učebnice a v učení a tak. Benedikt XVI. Je kněz, je typický byrokrat církevní, byl to taky dříve inkvizitor, šéf inkvizice. On je ten pořadatel, takže ještě chvíli počkáme a pak to prorocké slovo se do té církve určitě dostane a omladí. Že? To je poučení z dějin církve, tak to vždycky bylo.
Z profesora Václava Bělohradského je cítit jisté zklamání z toho, že papežem se stal právě kardinál Josef Ratzinger. Sdílíte tento názor? Ptám se dnešního hosta křesťanského týdeníku Daniela Hermana.
Já se v podstatě s panem profesorem Bělohradským dost ztotožňuji, neměl jsem z toho pocit nějakého zklamání, spíš naopak jsem v tom viděl naději do budoucna, ale nejsem si jistý, jestli o tom stáří lze tak jednoznačně hovořit, protože toto jsem měl možnost poznat nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích, ale i třeba ve Spojených státech, tak je fakt, že právě mezi mladými lidmi je určitý příklon, řekněme, k tomu uzavřenějšímu chápání světa, církve, sebe sama. Je to možná jakási reakce na široký relativismus a nejsem si jistý, jakým směrem ten vývoj půjde a takové to očekávání, že za nějakou dobu se něco změní, víte, já nejsem moc zastáncem tohoto postoje. Já si myslím, že pokud člověk cítí, že něco má změnit, že by to měl udělat a ne čekat, že se něco stane. To znamená, souhlasím s tím, že Benedikt 16. rozhodně není žádný velký reformátor a asi od něho nelze čekat kroky tímto směrem. Kéž by se církev skutečně připravila na to více ruku na tep doby položit, ale upřímně řečeno nejsem si jistý, že se to děje.
Co by podle vás bylo tím položením ruky na tep doby?
Především posílení vlastní věrohodnosti. Domnívám se, že se příliš často odpovídá na otázky, které nikdo nepokládá a naopak otázky, které pokládá sám život, zůstávají bez povšimnutí a nebo se označují za otázky nevhodné. A to si myslím, že není dobře, protože alespoň jak já rozumím poselství Ježíše Krista, tak je to určitá alternativní nabídka životního postoje. To není nějaký ústup nebo nějaký exil do jakéhosi zvláštního světa. To není program pro Robinsony. To je prostě určitá nabídka pro normálního člověka, který žije v normálních podmínkách každodenní reality. A myslím si, že právě určité odtržení velké části managementu církve od té každodenní reality možná znemožňuje právě to, aby ta ruka na tepu doby dobře seděla.
Odpovídá Daniel Herman. Kardinála Ratzingera provázela pověst muže, který dává přednost klidu a nemá rád konfrontaci. Záhy po svém zvolení papežem se však musel smířit se ztrátou prvního a nevyhnutelností druhého. A to nejen na vnitrocírkevním, ale i diplomatickém poli. Především ve vztahu ke komunistické Číně, s níž má Vatikán dlouhodobě napjaté vztahy. Pekinská vláda sice nabídla Benediktovi XVI. Jejich urovnání. Výměnou ale žádala, aby Svatý stolec přerušil diplomatické vztahy s Tchaj-vanem, který Čína považuje za svou odštěpeneckou provincii. To ovšem papež nakonec odmítl. Hovoří velvyslanec České republiky ve Vatikánu Pavel Jaitner.
Ohled na ekonomické zájmy u ostatních států a u velmocí, které chtějí s Čínou obchodovat a které si uvědomují, jak důležitá je pro ně tato otázka, tak je nutí také ke kompromisům. Kdežto postoj Vatikánu naopak chce dát najevo a chce povzbudit katolíky, kteří jsou v kontinentální Číně, že Vatikán není tou entitou, která podřizuje své vyšší zájmy nějakým dlouhodobým taktickým cílům. Nepředpokládám, že by Vatikán svůj postoj změnil a zároveň ani nepředpokládám, že by Čína přistoupila k nějakým tvrdším krokům.
Dodejme ještě, že Benedikt XVI. Včera uvedl do úřadu 15 nově jmenovaných kardinálů. Jedním z nich byl přitom i populární hongkongský biskup Joseph Zen, který proslul především jako obhájce lidských práv a náboženských svobod a kritik čínského komunistického režimu. Ve vztazích s ostatními křesťany se zdá, že prioritou nového papeže jsou pravoslavní. O dialog s nimi ale usiloval už Jan Pavel II., viceprezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.
Byl to papež Slovan, velmi zdůrazňující mariánskou úctu, což je taková hodnota, která spojuje katolíky a pravoslavné. Ale výsledek byl takový, že zatímco ve všech jiných oblastech mezináboženského a ekumenického dialogu Jan Pavel II. Zaznamenal velký úspěch, tak v té oblasti vztahu mezi katolíky a pravoslavnými došlo spíše k určitému zmrazení. Bylo to pravděpodobně dáno tím, že Jan Pavel II. Byl Polák a že v rámci pravoslavných církví má významné slovo Ruská pravoslavná církev a že taková animozita Rusů vůči Polákům a pravoslavné církvi vůči možné intervenci polského katolicismu v těch tradičně pravoslavných zemích vedla právě k takové ostražitosti a nevelké vstřícnosti pravoslaví vůči těm iniciativám Jana Pavla II. Je zajímavé, že vůči Benediktu XVI. Tyto předsudky zřejmě nemají. Také pravděpodobně vítají to, že má pověst konzervativního teologa a pravoslavná církev zastává právě takové spíše konzervativní křídlo v rámci toho současného křesťanství.
Podle Tomáše Halíka obavy z bývalého nekompromisního strážce katolické víry na papežském stolci od samého počátku dávaly najevo především reformační církve.
Když si vzpomeneme na dokument Dominus Jesus, který kardinál Ratzinger před lety podepsal, tak ten byl vnímán jako určité zmrazení těch ekumenických vztahů, zejména co se týká vstřícnosti vůči církvím zešlým z reformace. Ale dnes je zřejmé, že Benedikt XVI. Je trochu jiná osoba než kardinál Ratzinger, že jako papež si uvědomuje svoji větší zodpovědnost, musí budovat mosty na všechny strany, tím, že Němec, který vyrostl v zemi, kde je samozřejmý kontakt mezi katolíky a protestanty a také hluboce zná tu reformační tradici. Když podrobně studujeme jeho dílo, vidíme, že je hluboce seznámen jak s těmi myšlenkami současné německé filozofie, tak i té protestantské teologie. Velmi střícně se kdysi vyrovnával s podněty, které vycházely z díla Bonhoeffera Bonhoeffera, Bultmana, Tillicha a ostatních významných německých teologů. Takže si myslím, že zde je skutečně kompetentní partner pro teologický rozhovor s církvemi vzešlými z reformace a že má dostatek vůle, aby i v této dimenzi ekumenické spolupráce pokročil dále.
Říká o Benediktu XVI. Tomáš Halík. Před rokem zesnulý papež Jan Pavel II. Proslul jako stavitel mostů mezi náboženstvími. Památná je jeho návštěva synagogy a především mešity. Obzvláště po 11. září 2001 proto vkládalo nemálo lidí naděje do toho, že by křesťané mohli pomoci překlenout propast, která se otevřela mezi islámským a západním světem. Opět Pavel Jaitner.
Benedikt si uvědomuje, a to mi řekl osobně ještě jako kardinál, že v řadě otázek týkajících se morálky se církev katolická s islámem shoduje. Když uvážíme, že islám by ve své pravé podstatě měl usilovat o dobro člověka, o mír a o potlačení chudoby, tak to už je dost na tom, na čem se dá stavět. Ale problém je v tom, že i když se lze shodnout s vysokými představiteli islámu, tak je těžké potom zajistit, když dojde k nějakým pozitivním krokům, aby jejich pozitivní postoje se masově rozšířily ke všem muslimům právě proto, že tam chybí hierarchická struktura.
Tolik český ambasador u svatého stolce Pavel Jaitner. Ovšem například bouře vyvolaná uveřejněním karikatur proroka Mohameda dala vyniknout především kulturním odlišnostem mezi Západem a Východem. Literární historik Martin Putná poznamenává.
Pokud tady máme vůbec prostě diskutovat o tom, co se stalo během toho roku od úmrtí Jana Pavla II., tak to podstatné, co se stalo, je podle mého soudu to zcela zásadní zostření toho kulturního boje mezi islámem a západním světem. A to je ten naprosto primární úkol, který tady před církví stojí, že ona si musí vyřešit vlastně svoji pozici, kde v tomhle zápase stojí. Jestli na straně západního světa, anebo jestli se bude snažit vymýšlet nějaké jakoby koalice, že vlastně ti věřící se jako mají domluvit a že vlastně oni jsou společně ti morální proti tomu špatnému západnímu světu. A já se obávám, že tak, jak člověk chtě nechtě prostě sleduje reakce oficiální církve na ty záležitosti kolem těch islámských karikatur a podobně, že zatím platí píše B. To znamená, že oni mají tu představu, že by se vlastně nějak s těmi muslimy domluvili na ty ošklivé západní ateisty. A tomu se potom teda říká podřezávat si větev, na které někdo sám sedí. V těchto dnech se řeší v Afghánistánu, jestli bude popraven člověk, který přestoupil z islámu na křesťanství. Takže to je ta realita, to je to podstatné. A nějaké povídačky, jestli v církvi mohou být ministrantky a jestli budou svěceny ženy, to jsou tak bezvýznamné věci, kterými čím více se ti lidé zabývají, tak tím více přetelné, že ztrácejí kontakt s realitou. Tohle je to, čím by se měli zabývat.
Tak to byl Martin Putna. Mým hostem ve studiu je bývalý tiskový mluvčí České biskupské konference Daniel Herman. Pane Hermane, vy jste před časem opustil oficiální církevní posty, teď působíte u policie České republiky. Jak to změnilo váš pohled na to, čím by se církev měla zabývat?
Tak já jsem i ve své minulé práci hodně žil v prostředí hlavně novinářů, hodně jsem byl v kontaktu s lidmi z oblasti showbiznisu, takže se domnívám, že jsem nebyl tak příliš izolován od toho vnějšího světa. Samozřejmě, že ta současná praxe mi umožnila nahlédnout opět více do života třeba těch silových složek. Jak jste zmiňovala, jednak je to policie České republiky, jednak jsou to hasiči, jednak členové integrovaného záchranného systému. A uvědomuji si velice dobře, že u celkem nezanedbatelného množství těchto lidí je skutečný zájem o duchovní poselství, které církve, křesťanské církve nebo církve, které se odvolávají na Bibli, nesou. Ta podstata je samozřejmě v jádru naší kultury, naší civilizace a setkal jsem se na řadě případů s tím, že si ti lidé uvědomují, že vzhledem právě k tomu informačnímu embargu, které komunistický režim, kdy jsme vlastně vyrůstali, uvalil na toto téma, že prostě jsou zde bílá místa a ti lidé upřímně chtějí tato bílá místa zaplnit a uvědomují si, že duchovní rozměr života je velice důležitý. Takže o to poselství jako takové je nesporný zájem. To, co vidím jako určitou zátěž, jsou určité formální momenty, které často s přinášením tohoto poselství jsou spojené. To znamená, řekněme, některé ty rituály, i třeba naprosto vnější věci jako oděvy a tak dál. To je prostě cizorodé a to někdy bývá na překážku.
Myslíte hábity, ornáty, tyhle věci?
Tak to vnímám. Na jednu stranu je to prostě něco, co těm lidem jakoby zabraňuje v přiblížení se. Ale jak říkám znovu, pokud tam jde o mezilidský kontakt, o ten dotyk s tím vlastním jádrem toho duchovního biblického poselství, tak tam se nebojím toho slova nebo toho označení, že hlad je veliký.
Co tedy lidé, kteří se žádnou církví nedokáží identifikovat, především s tou katolickou, u církve postrádají, případně nenalezají?
Domnívám se, že srozumitelnost a věrohodnost. To jsou dvě hlavní věci a tam podle mé zkušenosti by se mělo začít také s efektivním PR, to znamená s efektivním přístupem k veřejnosti, aby prostě církev nemusela příliš vysvětlovat samu sebe. Pokud něco už musíme moc vysvětlovat, je vidět, že někde je chyba. Mělo by to být naprosto srozumitelné, měl by to být prostě styl života a to je nakonec i autentické evangelium.
Podle vašeho názoru, proč katolická církev ztrácí pozice v České republice? Stále méně lidí se k ní otevřeně hlásí.
Domnívám se, že i v České republice, a to není výjimka, církev akcentuje prostě nastoupit určitý kurz návratu do toho virtuálního geta. A to je škoda. Prostě izolovat se od okolní společnosti, na kterou se dívá jako na tu zkaženou, snaží se být arbitrem kvality života těch druhých a myslím si, že by jí slušela mnohem větší dávka pokory.
Je podle vás tady něco, v čem by se církev či křesťané mohli učit od mimocírkevního prostředí?
Rozhodně ano, to si myslím, že je zásada upřímného a poctivého dialogu, protože jistě i mnozí posluchači dobře vědí, že ten fakt, jestli někdo chodí pravidelně do kostela, vůbec nic nevypovídá o kvalitách toho člověka. Jsou i mnozí lidé, kteří formálně se k církvi nehlásí, ale kvalitou života jsou skutečnými vzory.
Benediktu 16. právě někteří kritikové vytýkají jakousi jednosměrnost, že právě reprezentuje ten typ křesťanství, které chce učit ty druhé a upřednostňují spíše malé bratři Ježíšovi nebo malé sestry Ježíšovi, následovníky Charlesa de Foucault. V tom smyslu, že všichni jsme na cestě a hledáme. Vy jste tedy zastáncem spíš tady toho směru, nebo viděl byste Benedikta taky takhle?
Já jsem rozhodně zastáncem toho, že jsme na cestě a hledáme. A jestli si někdo myslí, že je majitelem pravdy, že zkrátka ví, jak ty věci jsou, tak se domnívám, že je tam třeba být opatrný, protože osobně nemohu sdílet víru v to, že někdo, jakýkoliv člověk, jakákoliv instituce může pravdu vlastnit. Myslím, že ji můžeme více nebo méně hledat, upřímně, poctivě, můžeme ji odhalit tu či onu část, ale víc nám nepřísluší.
A co z toho vyplývá pro tu praxi?
Hodně velká pokora. To si myslím, že je předpoklad k tomu, aby mohl být člověk přijatelný, věrohodný a bez toho se prostě nikdo neobejde. Ani politika, ani církev a u té církve bych řekl na druhou.
Říká host dnešního pořadu Daniel Herman. Děkuji vám, pane Hermane, že jste přišel do Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
Také děkuji, přeji hezký víkend.
Křesťanský týdeník pomalu končí, protože se blíží 10. hodina. Hudbu pro vás jako obvykle vybíral Karel Vepřek, od mikrofonu se loučí a za celou redakci Náboženského vysílání vám hezký víkend přeje Lenka Svobodová.